إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، دي واس تشون درس اي فو تولكني ديكتن اي فقس برنسيبات الشيخ عبد الرحمن السعدي منظومة القاعدة الفقهية، og vi kører stadigvæk den sætning fra sidste gang, hvor Sheikh rahimahullah siger: "Wa la yatimmu al-hukmu hatta tajtami' kullu ash-shurut wal-mawani' turtafa' aw tartafa'." ولا يتم الحكم حتى تجتمع من اسف بس uttrykten almindeligt, altså ikke som en digte men som en almindelig tal, så bliver det til الحكم موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. At bedømmelsen er afhængig af to ting. Den første, at kravene bliver, eller betingelserne bliver opfyldt. Og den anden, at forhindringer bliver ophævet eller er ikke til stede. Og der blev understreget sidste gang, at herover, at den her sætning, det handler om al-hukm al-wad'i. Det vil sige, det handler ikke om de slags bedømmelser. Det handler ikke om de slags bedømmelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat os ansvarlige overfor det. Som vender tilbage til ordre og forbydelser. Som vender tilbage til amr og nahi. Og som bliver til fem bedømmelser: wajib og mustahab og mubah og makruh og haram. Det er ikke det her, det handler om. Og det her kaldes for al-hukm al-taklifi. Hvad drejer det sig så også? Hvad drejer det sig så om? Det drejer om den anden slags hukum, den anden slags bedømmelse, som kaldes al-hukm al-wad'i. Al-wad'i, det vil sige wad'a. Det er noget, som Allah han har sat den for noget. Hvad er det? For at kunne sige om de gerninger, man skal lave, eller man burde lave, eller det er tilladt at lave, om de er gyldige eller ej. Så det er de tegn, som har en effekt over, om bedømmelsen er overhovedet gyldig eller ugyldig. Som er også fem, og det er as-sihha al-fasad, gyldighed og ugyldighed. Og disse to er afhængige af tre bedømmelser, så 2 plus 3 det giver 5. Og disse tre er sabab og shart og al-mani. Sabab, det er begrundelse, og shart, det er betingelse, og al-mani, det er forhindring. For at noget skal være gyldig for det sharia, så skal begrundelsen være til stede, og betingelsen bliver opfyldt, og forhindring er ophævet, eller ikke til stede. Og hvis en af disse tre, krav bliver ikke opfyldt, så er det ugyldigt. Og Og når man snakker om betingelse, så har den to betydninger. Den første, det er shart as-sihha. Den anden, det er shart al-wujub. Når man snakker om betingelse som en af de fem, som hører under al-hukm al-wad'i, det man mener mest, det er hvad, eller det der kommer i ens forståelse, det er shart as-sihha. Den betingelsen, som kræves for, som kræves, at den bliver opfyldt, for at gerningen er gyldig. Ligesom wudu, det er en betingelse for salat. Salat kan ikke være gyldigt, med mindre man har wudu. Men det er ikke den eneste betydning, som shart eller betingelse har. Der er også en anden betydning, og det er shart al-wujub. Det er stadigvæk en betingelse, men den her gang, den er ikke for gyldighed og ugyldighed, men den er for en betingelse for, at den pågældende gerning overhovedet bliver til en forpligtelse. Ligesom al-bulugh. For at tilbydelserne generelt bliver en forpligtelse over for en individ, der er en betingelse til det, og det er, at man har opnået på partiet alder. Den bliver kun, den er generelt wajib, men når man snakker om individer, så er den afhængig af den her betingelse. For at den er wajib over for den pågældende individ. Er det klart? Alt det, vi har talt om før, med hensyn alle de eksempler, vi har talt om før, angående shurut og al-mawani, shart og mawani, de drejede alle sammen om shart al-sihha og mani al-sihha. Shart og mani for gyldigheden og ugyldigheden. I dag vi vil tale om nogle eksempler for shart al-wujub og mani al-wujub. Og den her, det er ligesom noget ekstra. Det er ligesom en sidespring. Det er ikke det, forfatteren men i hans digte. Men så længe der er noget fælles, det ligner hinanden, så er det vigtigt, at man også takler det, at man ikke blander de to sammen. Hvorfor? Eller hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor er der mulighed, at man blander mellem de to ting sammen? Fordi fuqaha i fiqhbøger, når de siger betingelser over for salat, eller betingelser over for siyam, eller over for hajj, eller lignende, de snakker ikke kun om betingelserne for gyldigheden, men de blander alle betingelser sammen. De nævner både betingelserne for gyldighed, og betingelserne for forpligtelsen og for individer. Og ikke kun det, de nævner også as-sabab. Sabab al-wujub. Når man siger sabab, der er ikke noget, der hedder sabab as-sihha. Men sabab, det gælder kun sabab al-wujub. Begrundelse til forpligtelse. Der er ikke noget begrundelse til gyldighed. Begrundelse til forpligtelsen, den blev også nævnt under shurut i fiqh bøger. Og hvis man spørger, hvordan kan det være, fordi sprogligt, de kaldes alle sammen shart. Og hvis man siger, jamen, hvordan sprogligt? Svaret er, at der er nogle ord i de arabiske sprog, før profeten blev sendt, de bliver som den er. Der vil ikke foregå nogle tilføjelse eller forandring eller noget som helst. ligesom for eksempel solen. Solen før profeten blev sendt, det kaldes stadigvæk solen efter profeten blev sendt. Men det er ikke tilfældet for salat. Før profeten blev sendt, salat, det araberne mener med salat, det er dua. Men efter profeten blev sendt, så bliver det, så er det dua, fordi der foregår også dua i salat, og andre ekstra ting, som man kender ud af de fem daglige salat, man lever. På samme måde med hensyn til de ord, som ulama de bruger. De begreber, som ulema de bruger. Nogle begreber, de er rent sprogligt. Det den dens betydning hos araberne, før islam kommer, det er stadigvæk det samme betydning, når ulema de bruger det. Men der er nogle begreber, som bliver brugt i usul fiqh, eller mustalah al-hadith, eller Qurans videnskab, som ulema gør ved det, det samme, som islam eller Koran har gjort ved nogle begreber. Hvor ulema pludselig de bruger den med nogle ekstra betydning. Ligesom det er det her som et eksempel. Rent sprogligt, det som ulema kalder for sabab al-wujub og shart al-wujub og shart al-sihha, rent sprogligt, det de har fælles, det er at de hedder shart. Alt tre. Men da ulema de kunne se, at det der hedder sprogligt i islam shart, de har ikke helt den samme effekt, der er forskel, så bliver de nødt til at kalde den anderledes, så kan man se forskel mellem den ene og den anden, når man kategoriserer tingene under det. Så bliver det, så har det kaldt sabab, som sprogligt den er meget tæt på shart. Den har en fælles område, det er en form for shart. Og så shart wujub og shart as-sihha. Ja, så i fiqh-bøger, det er ikke derovre, at de adskiller mellem disse tre. Disse tre, det bliver adskilt mest, hvorhen i fiqhs principper bøger. Og i dag, som sagt, vi vil nævne nogle eksempler, som Sheikh Walid bin Rashid Saidan har nævnt, omkring shart al-wujub og mani al-wujub. Eksempler for shart al-wujub. Læg mærke til for det første, det der hjælper meget til at forstå shart al-wujub. Når man siger shart al-wujub, det betyder, det er mudaf og mudaf ilay. Shart lil-wujub. Det er betingelse for. For at den pågældende ting er bliver til en forpligtelse over for individet. For. Shart lil-wujub. Betingelsen for. Forpligtelsen. Det vil sige, at den bliver forpligtet over for en bestemt individ. Hvad betyder det? Mafhum hadha al-kalam, det er mantuq, implicit og eksplicit. Mafhumuhu, altså det er modsat mening, det vil sige, så er den ikke shart lil-jawaz. Den er en betingelse for forpligtelse, men den er ikke en betingelse for tilladelse. Det vil sige, for at den pågældende ting bliver wajib, og når man siger wajib, det vil sige, at man er beordret til det. Det vil sige, at man, hvis man ikke laver den, så er man syndig. Og hvis man ikke laver den, så er man stadig, så har man stadigvæk ansvar. Og man kommer til at stå til regnskab om for at tjene blive straffet. Det er en betingelse for lignende. Men hvad hvis nu den her betingelse er ikke opfyldt endnu? Betyder det så, man må ikke lave den? Nej. Man må lave den. Det er tilladt at lave den. Men det er ikke obligatorisk. Til betingelsen bliver opfyldt. Ligesom hvad? Ligesom ifølge de eksempler, som Sheikh har nævnt, al-bulugh, at man har opnået pubertets alder. At man har opnået pubertets alder, det er en betingelse for, at salat og siyam og al-hajj er en forpligtelse over for individet. Betyder det så, man må ikke lave salat, eller heller ikke siyam, heller ikke hajj, medmindre man opnår pubertets alder, så er klart nej. Og alle er klar over det, det er nej. Sahaba, profet har opfordret, at man træner børn siden 7, og slår dem, når de er 10, hvis de ikke laver salat. Siyam, sahaba, de kendte, de træner deres børn, siden de var små børn. Hajj. Nogle sahaba har taget deres barn med til hajj, og de har vist det som professor, og så professor, han sagde, at det blev belønnet for det. Så når man siger, at den her er en betingelse for, at den bliver forpligtet over for individen, huske, det betyder automatisk, at man må godt lave den, selvom kraven bliver ikke, betingelsen bliver ikke opfyldt i den. Men det er ikke obligatorisk. Har jeg forstået det? Hvorfor nævner jeg det her? For at man ikke blander, selvom sheikhen ikke taler om det her. Men når man læser i fiqhbøger, så er det vigtigt, at man ikke blander mellem shart al-wujub og sabab al-wujub. For eksempel, at salat-tiden kommer ind. Det er det, der gør den pågældende salat, lad os sige dhuhr, den er wajib overfor en. Men hvis vi siger, at tiden kommer ind, det er shart wujub. Det betyder hvad automatisk? At man må godt lave salat dhuhr, før tiden kommer ind. Passer det? Nej. Så at tiden kommer ind, det er ikke shart wujub. Det er hvad? Sabab wujub. Er det klart? Læg mærke til, at det, der er fælles mellem sabab wujub og shart wujub, generelt, der er nogle små, få undtagelser. Generelt, det er hvad? At det ikke er noget, der ligger i vores hænder. Hvornår man opnår pubertets alder, det er ikke noget, der ligger i menneskenes hænder. Og hvornår tiden kommer ind til salat, eller tiden kommer ind til at faste ramadan måned, og tiden kommer ind til at kunne fuldføre hajj, det er ikke noget, der ligger i vores hænder. Så sabab wujub og shart wujub generelt, det er ikke nogle ting, vi kan styre. Det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, og det foregår sådan, og har gjort forpligtelserne afhængig af nogle af disse ting. Tværtimod hvad? Shart al-sihah. Shart al-sihah, den er normalt taklifi. Den er wad'i fra en side, den er hukum wad'i fra en side, og den er også hukum taklifi fra den anden side. Fordi det er noget, der ligger i vores hænder, og Allah subhanahu wa ta'ala har sat os ansvarlige overfor det. Ligesom wudu. Wudu, den er på den ene side hukum taklifi, at den er wajib. I nogle tilfælde. Og på den anden side, den er hukum wad'i, at gyldigheden af andre forpligtelser er afhængige af det. Har jeg forstået det? Andre eksempler for hvad det som vores punkt drejer sig om, shart al-wujub. Andre eksempler for shart al-wujub, ud over pubertets alder, for salat og siyam al-hajj. Udover det, at en kvinde skal have en mahram med i hajj. Hvad er det? Er det shart sahha? Er det shart sahha? At en kvinde skal have en mahram med i hajj. Er det shart sahha? Det vil sige, hvis han har en mahram, så er hans hajj er ugyldig. Passer det? Nej. Fuqaha, de siger, at hendes hajj den er gyldig, men hun er syndig, hvis hun har en mahram og ikke tager med. Så den er hvad? Shart? Wujub. Er I med? Al-istita'a. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, omkring et hajj, man istata'a ilayhi sabila. Og på min salam han siger, in istata'a ilayhi sabila. Så istita'a, det vil sige, at man har styrke og rådighed til at kunne tage til hajj. Er det shart sahha? Nej, det er ikke shart sahha. Altså, hvis man er fattig alligevel, man tog risiko. Eller man har lånt noget penge. For hajjis skyld. Bliver så hans hajj ugyldig? Nej, den er gyldig. Men hvad hvis nu han ikke lånt? Er han syndig? Nej, heller ikke. Den er ikke engang wajib over for ham, fordi han ikke kan. Han har ikke rådighed til det. Så den er shart wujub. Angående et faste ramadan måned. Der er to. En er shart wujub. Det er, at man kan. Det vil sige, at man ikke er syg. Eller at man ikke meget alt for gammel, og man ikke kan længere faste. Eller istita'a. Det er en shart wujub. Men hvad hvis nu han insisterer, ligesom mange af vores hjemland, som er sukkersyg. Og de har ligesom, deres sygdom, den er meget ligesom. Alligevel, de insisterer at faste. Selvfølgelig, hvis det bliver til en risiko, at de dør, og sygdommen bliver meget værre, så er det syndigt. Det er selv, men det er flest, de ikke ved det. Men lad os sige, at det bliver ikke meget værre. De får bare måske lidt hovedpine i slutningen af dagen. Ikke andet end det. Er det så ugyldig? Nej. Den er gyldig. Men det er ikke wajib over for dem. Og al-iqama, bosættelse. Hvad modsætter bosættelse? Rejsetilfælde. I rejsetilfælde, man er ikke forpligtet til at lave salat. Fast ramadan måned. Men hvad hvis nu man faster? Så er det gyldigt. Så bosættelsen i forhold til siyam og al-istita'a, begge to er shart wujub. Altså hver for sig. Er det klart? Bosættelsen i forhold til hvad? Til jumu'a. Det er også shart wujub. I forhold til salat al-jumu'a. Det vil sige, hvis man laver den, så er den gyldig. Den gælder ligesom dhuhr. Men hvad hvis nu han ikke laver den og vælger at lave dhuhr? Er han syndig? Nej. Fordi shart al-wujub, den er ikke opfyldt. Er det klart? Og Sheikh Walid Burash Saidan han siger, og hvis vi følger efter betingelserne, som sharia har sat, så vil vi kunne se, at antallet af shart al-sihha, som eksempler, er meget mere end antallet af shart al-wujub. Ja. Og han siger også, at ligesom når man snakker om gyldigheden, shart al-sihha, det modsætter det, man kan leve det modsætter det til mani'. En hver betingelse kan også laves til en mani', ved at nævne det modsæt. Det gælder også shart al-wujub. Modsættelse af det kan nævnes under mani' al-wujub. Hvordan? For eksempel, at al-bulugh, at man opnår på dit alder, Det er en betingelse for at salat og siyam og hajj bliver en forpligtelse overfor en. Det betyder, at når ens alder er under på partiets alder, så er det en forhindring fra, at disse tre er en forpligtelse overfor en individ. Er det klart? At bosættelsen er shart wujub for både salat al-jumu'ah og at faste ramadan måned, betyder, at begge to er en betingelse for forpligtelse, betyder automatisk, at rejsetilfælde, det modsatte af det, er en forhindring fra, at salat al-jumu'ah og at faste ramadan måned bliver en forpligtelse overfor en individ. At man har styrke og rådighed, eller stidra'a, det er en betingelse for, at al-hajj wajib, betyder automatisk, at al-ajjiz, at man er magtsløs, er en forhindring fra, at al-hajj bliver wajib overfor en individ. Og når man siger magtsløs, det gælder både fysisk og pengemæssigt. Og så sagde Sheikh, at sinden i forhold til tilbydelserne, al-aql, det er både shart wujub og shart sah. Det er både shart wujub og shart sah for tilbydelserne. Som betyder, at al-junun, at man er sindssyg, det er en forhindring fra både at tilbydelserne bliver forpligtet overfor individet, og den er også en forhindring for, at de er gyldige. Udover hvad? Udover zakat. Udover zakat. Hvordan? Fordi zakat, den er wajib. Og sinden, den er ikke en af dens betingelser overhovedet. Sinden, den er ikke en af dens betingelser. For at sige, at når man er sindssyg, så er zakat overfor den pågældende ikke længere obligatorisk. Har jeg forstået det? Ja. Og hvis man siger, men hvordan bliver den så fuldført? Det er ham, der står ansvarlig over for hans ejendom. Det er ham, der skal stå for det, hans værdi. Og hvis man siger, men hvordan sindssyg jo har penge og så videre, det er normalt. Han svarer også, at han er rig, han har en hel masse penge, så er det bare det. Og på den måde bliver vi med Allahs pantal hjælp færdige med den her sætning, eller faktisk princip, al-hukmu mawqufun ala tahaqquq ash-shurut wa intifa' al-mawani'. Den næste princip, herover vil jeg lige understrege nogle ting, før jeg går i gang med at læse. De kommende tre sætninger, som den sætning, vi vil tage nu, og så de to næste, lige meget om vi tager den i dag eller næste gang. De kommende tre sætninger. De står ikke i, når man tager en kopi, forskellige kopier, forskellige udgave af al-qawa'id al-fiqhiyya, som Sheikh Ibrahim al-Sa'di har skrevet, så vil vi finde nogle forskel. Hvor der findes noget her, som ikke står her. Og der findes noget her, som ikke står her. Spørgsmålet, hvad det er, er det en anden, for eksempel Sardis elever, de har selv tilføjet, eller hvad er det for noget? Og lignende, det findes en gang imellem i nogle byer. Når man tager to forskellige udgaver og sammenligner dem, så kan man se, der er noget forskel. Lignende, der er to muligheder til det. Den første, at der er sket en trykfejl. Eller en fejl, videnskabsmænd skriver. Trykfejl i moderne tid. Før i tiden, dem der har skrevet ned en kopi af bogen, de har skrevet et eller andet forkert. Derfor ulema i vores moderne, derfor ulema før i tiden, for at undgå noget lignende, de sørger for at læse bøgerne af andre ulema. Og de sørger for mest at læse den pågældende bog, der er nogle byer, som er meget berømt, og de vægter meget, fordi det indeholder en hel masse viden, og som ulema, de kunne godt lide, og de roste den rigtig meget, de kunne bare sige, at den er meget bedre end alle de andre, som blev skrevet. Og derfor, når der findes en lignende bøger, pludselig, de begynder at lægge deres egen undervisning vægt på det. Man siger, at den bog, ulema har taget den med accept. Ligesom hvad? Al-Ajurumiyya. Innahu. Har Ajurum tvinget folk, at har han magt? Er han minister? Eller tvinget folk, de skal følge efter? Så videre, så videre. Nej. Men det er generation efter generation. Generation efter generation, ulema, de starter med Ajurumiyya. Hvorfor det? Fordi de kunne se, den er rigtig god til at starte med. Og alle andre, som bliver skrevet til den samme niveau, den dækker ikke lige så meget. Har jeg forstået det? Lignende bøger. Ulema, de plejer hvad? Har snadet helt tilbage til Ajurum. Ajurum, da han har skrevet den bog, han har læst den over hans elever. Bagefter hans elever, de læser den videre til deres elever. Og når der kommer en periode, hvor bogen bliver berømt, så bliver folk mere interesseret til at tage til dem, der har læst det overfor Ajurum selv, eller dem, der har en kæde, som vender tilbage til Ajurum selv. Og på den måde bliver de allervigtigste bøger opbevaret blandt ulama muslimin generation efter generation. Og det gælder også mange andre byer. Og derfor, de fleste af byer, som blev printet ud, når man allerførst åbnede det, så står der hvad? Så står der den eleven for ham der imam, eller eleven er eleven, eller eleven er eleven, eller eleven er den her imam, han siger, jeg har læst den igennem hos ham der. Og ham der, han siger, jeg har læst den igennem hos ham der. Og ham der, han siger, jeg har læst den igennem hos ham der. Til de kommer til selve forfatteren, hvad det er. Og så starter hans bog. I vores moderne tid, hvad er det, de laver? Udover det, så laver de følgende. Og det er, at de prøver at samle op så mange udgaver, at det er manuskripter, det hedder makhdutah, så mange som muligt. En del af disse manuskripter, de findes i vores hjemland. Nogle af dem i Egypten, nogle af dem i Tyrkiet, nogle af dem i Irak, nogle af dem i Tunesien, nogle af dem i Marokko. Og en del af dem i koloniseringsperioden, de bliver stjålet. De ligger i Tyskland, de ligger i Holland, de ligger i Frankrig, de ligger i England. Så ulema, hvad de laver? De rejser i forskellige steder. Og de prøver at samle op så mange manuskripter som muligt. Og bagefter de udvælger, hvad for en er den bedste, og indeholder mindst fejl. Og de tager det som udgangspunkt. Og samtidig de begynder at sammenligne det med andre, hvis der er et eller andet modsigelse eller tilføjelse. Og så kom den bog ud efter en virkelig hårdt arbejde. Og derfor, vores udværende ulema, de siger, det er en vigtig for en talib al-ilm, at når han køber en bog, at han sørger for, at den er muhaqqaq. Muhaqqaq, det vil sige, at den blev undersøgt fra en ekspert. Og før i tiden, den måde, de skriver bøgerne på, de forlader ikke mulighed til at kunne tilføje eller fratage. Altså, der er nogle meget præcise regler, hvordan det skal skrives. Og hensyn til rammen, og hvor meget plads, der skal forlades til siderne, og mellemrum mellem linjen og linjen, og der må ikke være mellemrum over for ordene. Alt det her for at undgå at give mulighed til hvem som helst at kunne tilføje eller slet. Og i slutning, de sidste sætninger, de skal endes ligesom en trekant. Altså i sidste linje, så skal linjerne bliver kortere, altså sætning eller linje bliver kortere og kortere og kortere, til de danner en trekantform. Alt det her, så kan man for at jeg har nævnt det som tidsspring, som er meget vigtigt, for at man kan forstå, hvordan i alverden er disse tre sætninger. Og dens fortolkning til Sheikh Abdurrahman Sa'di, de står i nogle udgaver og ikke andre. Det er et generelt ligesom principper, hvordan ulema takler de spørger, hvordan de gør for, at der ikke opstår nogen forændring i nogle bøger. Og det er almindelige bøger. Så hvordan det vil være for sunne, profetens sunne, det er endnu mere. Og Koran, udover at ulema, de er også streng, Allah subhanahu wa ta'ala lovet, at han vil beskytte det, subhanahu wa ta'ala. Og angående Sheikh Sa'di selv, hvad er forklaringen til det her? Ulema, de kendte med, hvad den første udgave, som bogen blev skrevet med, den hedder Al-Muswadda. Og det er, når man er færdig. Muswadda, det vil sige, hvad? Det første version. Hvor ulema, han holder ikke godt øje med, om måske han har skrevet et eller andet ord forkert, eller måske han, hvis han havde haft ligesom mere tid til at tænke over, måske han ville tilføje en bevis, som han ikke tilføjet. Har I forstået? Det gør de, hvornår? I den anden version, at tabid, man siger bayad al-kitab. Den første musulde, det vil sige, det er ligesom, den var sort. Ligesom nuværende tidspunkt, man kalder den for en klad papir. Og når man renskrev den, så hedder den tabid. Man har gjort den hvid, hvis man laver direkte oversættelse. Det er renskrivning. I renskrivning, altså nogle ulema, det foregår til dæk hele tiden. Altså, at nogle bøger, ulema, de får ikke mulighed til at lave tabid. Og alligevel, den kommer videre, som den er. I nogle byer, der blev lavet tabir ligesom halvdel af det, og Alim, han er død. Han kunne ikke fortsætte med det, ligesom det, der skete med Al-Hakim al-Mustadrak. Og ligesom Qa'id al-Istihsan til Ibn Taymiyyah, han kunne ikke nå at renskrive den overhovedet. Og det plejede ikke at være Ibn Taymiyyah, der renskrev sin egen. Det plejede at være hans elev Ibn Rushd, der renskrev sin sheikh. Ligesom Al-Furuq til Qarafi, kitab Al-Furuq Al-Qarafi, det var muswadda, og han har intention til at renskrive den, men der kom ud flere kopier til andre, og bogen bliver spredt, så kunne han ikke nå at lave om på det. Så han har bare ladet den være, altså hvis man siger, hvordan lever om på det, fordi han har intention til at leve om på dens rækkefølge. Hvor han har intention til at skrive den som en pæn rækkefølge, ikke sådan tjusket rækkefølge. Fordi paragrafer, de har, de hører under et fælles, de har noget fælles, ligesom formål, men ikke fælles emne. Så han vil gerne ligesom kategorisere det under flere underpunkter, men det når han ikke. Men der var andre, der har gjort det efter ham. Og nogle ulema, de får mulighed til at lave tabid og tilføje og så videre. Det er det, som er sket med Sheikh Ibrahim al-Sa'di. Ibrahim al-Sa'di, den her digte, han har skrevet den i 20. alder. Så han har haft rigelig tid til at tilføje og trække fra og så videre. Og derfor, der har været ligesom forskellige udgaver, hvor der var noget forskel på den. Og forskellen ligger i disse tre linjer. Hvor nogle af dem, de står i nogle versioner, ikke andre. Og hans fortolkning, det står i nogle versioner eller udgave, og ikke andre. Derfor, disse tre, vi bliver nødt til at blande lidt i fortolkningen. Vi bliver nødt til at tage en anden, en tredje fortolkning, til Sheikh Sa'd al-Shithri. Fordi nogle gange i disse tre, man finder fortolkning hos Sa'di, men ikke Sa'id. Eller hos Shithri, men ikke Sa'di eller Sa'idan osv. Så disse tre sætninger, der vil være en indblanding. Det er noget ord over det u. Det er sædvanligt, vi plejer. Den her første sætning, Sheikh han siger, Sa'di rahimahullah, wa man ata bima alayhi min amal, qad istahaqqa ma lahu ala al-amal. Wa man ata bima alayhi min amal, qad istahaqqa ma lahu ala al-amal. Han siger, Sheikh Sa'di, og enhver, han lever, han praktiserer en gerning, han fuldfører en gerning, så fortjener han den belønning, som står for overfor den pågældende gerning. Når man har fuldført en gerning, så fortjener man belønning. Når gerningen bliver fuldført, så belønningen bliver fortjent. Når gerningen bliver fuldført, så belønningen bliver fortjent. Den første fortolkning, vi vil tage den. Her, og vi har ikke, den her gang, vi har ikke en fortolkning til Sheikh Sa'di. Det ser ud, fordi han har skrevet den i første gang, men bagefter han har valgt at fjerne den alligevel. Og derfor, der står ikke noget forklaring til den, der hører til den. Men der står noget forklaring, der hører til Shithri og Sa'idan. Og der, Shithri, den er lidt kortere, og Sa'idan, den er lidt detaljeret, så jeg vil til at starte med Sheikh Shithri fortolkning. Han siger, mening med den her princip, at enhver en, der laver en gerning, og den her gerning, man fortjener, at man bliver belønnet for. Lige meget om den her belønning, det er noget, der foregår i et nuværende liv, eller den her belønning, det er noget, der foregår i det næste liv. Hvis betingelserne er opfyldt, og der er ikke nogen forhindringer, så fortjener man den her belønning. Og beviset over for den her princip er den første vers i surat al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Og de troende, vær troværdige over for de og jeres aftale, eller over de pakter, I har lavet og med hinanden, eller aftale. Og den anden vers, surat al-Isra, vers 34, det er det samme mening. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Og al-ahd, det her, det er en pagt. Altså den første al-aqd, det er alle form for aftale. Og pagt er en bestemt, en specifik. Den første den er generelt, den anden den er specifik. Som betyder hvad? At her vi snakker ikke om kun om de gode gerninger, man forventer belønning til den fra Allah. Nej. Men det gælder blandt andet de stykke arbejde, med, som menneskerne laver over for hinanden. Den stykke arbejde, som menneskerne laver over for hinanden. Altså hvis man har haft en lejekontrakt med en, at den pågældende skal male sit hus, eller hvad som helst. Og så arbejder bliver fuldført. Når arbejdet bliver fuldført, så fortjener den pågældende automatisk, at han betaler over, for hans arbejdsindsats. Så hvornår han fortjener det? Når først arbejdet bliver fuldført. Er det klart? Og i en hadith, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "A'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqahu." A'tu al-ajira. Det vil sige ham man har lavet en lejekontrakt med for hans arbejdsindsats. A'tu al-ajira ajrahu. Det vil sige det penge han fortjener for det stykke arbejde han laver. Qabla an yajiffa 'araqahu, før hans sved den bliver tør. Altså meningen med det, profeten herover, altså man skal ikke forstå den bogstaveligt, det er kinaya, det vil sige, hvad skal man sige her? Jeg gider ikke sige billedsprog, for det er filosofisk, den har en helt anden betydning. Noget den stil. Det er ligesom at sige, ham det er hans højre arm. Noget den her stil, som hedder på arabisk al-kinaya. Den er kinaya an, at man skal skynde sig og ikke trække sig tilbage og påstå, ja, jeg skal nok inshallah betale dig. Og så går der en dag, så går der to dage, og ham det han løber efter ham, og jeg giver mig mine penge, altså hvad er det for noget? Det er det, man ikke må, det er haram. Og så siger Sheikh Saad al-Suthri, og der hører under den her princip i hukommelserne, eller adhkar, og tilbydelserne. Det vil sige, når man fuldfører det her, og de er gyldigt, så fortjener man en belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah han har lovet, at han vil belønne sin slave, og han, Allah subhanahu wa ta'ala, han taler sandt, og han holder på sit løft, og han er gavmild. Og ikke kun det, belønning bliver også fordoblet. Op til 10 gange, og så op og endnu mere. Men når betingelserne bliver opfyldt, når man har oprigtigheden, og det tilpasser profetens synd. Men det modsætter al-ikhlas, det er ria. Hvis der er ria, eller sum'a, som kom senere hen, må Allah beskytte os, så fortjener man ikke længere belønning, må Allah beskytte os fra det. Og belønning, det kan både være noget, man bliver belønnet for i den nuværende dag, og det næste liv, og det kan også være kun i det næste liv. Derfor nogle af belønninger, som provinserne nævner, de drejer om den nuværende dag. Udover at det bliver skrevet som en hasanat i det næste liv. Amen. Og så siger Sheikh, at det gælder, at den her princip gælder os al-mu'amalat. I ved godt, hvad al-mu'amalat. Og så giver han en eksempel. Så som når man køber en vare fra en nanny, og man har betalt prisen for det, så fortjener man, at man får varen. Altså mange tror, jamen, det er normalt. Jamen, i nogle steder, det er ikke normalt. De får penge, hvor det er meningen, at man skal tage den om i morgen, man skal hente varen. Og så kommer i morgen, og varen bliver alligevel ikke hentet. Og når efter ægteskabskontrakt mellem mand og kvinde, når en kvinde opgiver sig til sin mand, hvordan opgiver sig til sin mand? Det vil sige, at manden har nu mulighed til samleje. Han lavede det, han ikke lavede det, det er hans problem. Men når han, hun og hun opgiver sig, hvordan hun opgiver sig? Det vil sige, at hun bliver ikke hjem hos hendes for hendes far. Hun tager hjem hos ham. På den måde, hun har opgivet sig, sådan med normer, sådan med traditioner. Når manden får mulighed til det, så fortjener hun med det samme hvad? Medgift. Medgift nu er det hvad? Altså, taslim al-mar'a nafsaha, det er shart wujub til medgift. Er I med? Altså medgift, det er obligatorisk, den skal nævnes under hvad? Under ægteskabskontrakt. Men er det obligatorisk, at man betaler det? Nej. Hvornår bliver det obligatorisk? Når hun opgiver sig. For så der fortjener hun hele medgift. Har jeg forstået det? Og på samme måde med hensyn til den arbejdsindsats, man har lavet for en anden efter en bestemt lejekontrakt. Når stykke arbejde bliver fuldført, så fortjener man den pris, eller de penge, de har aftalt. Og på samme måde musabaqat, konkurrence. Altså, konkurrence, når man laver konkurrence, og vinderen får noget penge fra den anden, normalt det er gambling. Men der er nogle få undtagelser, som er til jihad fordel. Som vender tilbage til den hadith, hvor prinsen han siger, La sabqa, illa fi naslen av khufin av hafir. Altså, sabqa, det vil sige, man må ikke sætte noget penge i konkurrence, ellers det er gamble. Udover fi naslen, det vil sige spydkast og lignende, og khufin, det vil sige konkurrence med løbekonkurrence med kamel, og hafer, løbekonkurrence med hest og lignende. Og dem, som har samme formål som disse tre. Og så er der nogle detaljer omkring det, hvor der er uenighed om ulema, om er det alligevel gambling eller ej. Det er ikke meningen, vi skal gå inden for det. Det blev taklet under fiqh. Men i de tilfælde, hvor det er tilladt, hvornår fortjener man penge? Når konkurrencen bliver færdig, og man har vundet. Man fortjener det ikke før. Men, altså, det er ikke meningen, fordi han står flere kilometer foran den anden, og han har ikke noget linje endnu, så siger han, jeg giver mig penge, jeg skal have nu. Nej, du får den ikke til. Konkurrencen er overstået. Selvom man kan klart sige, at du vil vinde. Og al-ju'ala. Hvad er al-ju'ala for noget? Al-ju'ala, det er ligesom ijara. Men forskel er, at al-ijara alt står klart. Hvad er et stykke arbejde, der skal laves? Ligesom maling eller reparere bilen. Hvad er det, der skal repareres? Og dit og dat, og hvor meget der skal betales. Og nogle gange, hvor lang tid det vil tage. Og nogle gange ikke. Det er forskelligt om men nogle gange, ham det er manden, som vil fuldføre arbejdet, han er kendt. Så som at skrive en annonce, jeg har mistet min far, for eksempel, eller hvad det kan være, eller min bil, eller hvad som helst, ham eller hende, der henter det til mig, eller nævner til mig, hvor den ligger hen, vil få så meget beløb. Hvem er det ved ham eller ham? Det er ligegyldigt. Det er anonym. Hvem som helst laver det, så fuldfører det den stykke arbejde. Men de fortjener det først, når de bliver fuldført. Om de har brugt en time, en dag, et år til det, det er ligegyldigt. Det er ikke det, der tæller. Det er ikke ligesom ijab. Det kalder man al-ju'ala. Og det beløb, man giver, det hedder ikke al-ujra, det kaldes for al-ju'ud. Ja. Det var det, som Sheikh Suthri har nævnt omkring den her princip. Altså fremover de kommende principper, de fleste af dem er meget kort i forhold til det, vi der blev gennemgået før. Og som sagt, nogle principper, de rummer alle fiqh-bøger, nogle af dem, de rummer halvdelen af fiqh-bøger, nogle af dem, de rummer kun få kapitler. Sheikh Saidan han siger Sheikh Khalid bin Rashid Zaidan, han siger, at Sheikh Khalid bin Rashid Zaidan herover, alt hvad vi vil læse til ham, altså han har nævnt noget, vi tager den først. Han sagde følgende. Han begyndte at tale først omkring de gode gerninger, som Allah belønner for. Så sagde han, dette er sandt, og Allah subhanahu wa ta'ala, han holder på sit løfte. Og Allah han sagde, wa'ad Allahi la yukhlifu Allah al-mi'ad. Det er noget, Allah har lovet. Allah subhanahu wa ta'ala, han holder på sit løfte. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Der er ikke nogen, der er mere sandfærdig i ens tale, men Allah subhanahu wa ta'ala. Og der hører under det her, belønning for de gode gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ. Er det, når en, vi har lovet ham en god løft, så vil han træffe den. Så længe, og så siger Sheikh, så længe den her gerning er accepteret hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og så bagefter har Sheikh nævnt noget fra Sheikh Shithri, som vi har lige læst, og vi bygger tanden igen. Og bagefter han har Sheikh Walid bin Rashid Zaidan har lavet et meget vigtigt sidespring, og vi har desværre ikke tid til at gennemgå det, den bliver gennem til næste gang, men jeg vil bare som vi plejer at lave understrege hvad det drejer om, så bliver det lettere til næste gang. Og så er man mere motiveret til næste dags. Han sagde, de belønninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har lavet, de er afhængige af hvad? De er afhængige af, som sagt, om gerningen er gyldig eller ej. Om gerningen er gyldig eller ej, det har vi taklet i den sidste princip, som er afhængig om, betingelserne bliver opfyldt, og forhindringen er ophævet ikke til sted. Sådan er det generelt. alligevel, der er nogle tekster, Sheikh han siger, når man læser den igen, de kan være forvirrende for en. Disse tekster, de indeholder hvad? La yaqbalu Allahu kada wa kada. De er hadith, allesammen. Hvor der står på en, så han siger, at Allah accepterer ikke det ene og det andet. Så siger Sheikh, en del af den, en del af dem her, er hadith. Når man kigger på, hvad vores fuqaha, hvordan de har taklet disse hadith, hvordan de har fortolket det, så nogle gange de siger hvad? At det betyder, at gerning er, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke acceptere den, og den er heller ikke gyldig. Og den er hvad? Udover at Allah ikke accepterer den. Og når man siger, at jeg ikke accepterer den, det vil sige, at man bliver ikke belønnet for den i det næste liv. Udover det, så står der også, og den er heller ikke gyldig. Det vil sige, man er stadigvæk ansvarlig overfor det, og man skal fuldføre den en gang til. Man skal lave qada. Amen. Og så siger Sheikh, men sådan er ikke alle disse type tekster. Der er andre tekster, hvor der står, at Allah han ikke accepterer det. Alligevel ulema, de siger følgende. Alligevel ulema siger følgende, at Allah subhanahu wa ta'ala, selvom han ikke accepterer det, det vil sige, at man bliver ikke belønnet for det, men alligevel den er gyldig. Og det er ikke meningen, man skal lave qada. Og så siger Sheikh, og så kommer det vigtige spørgsmål, hvordan man kan skille mellem den første og den anden. Amen. Så sagde han, det hele afhængige af den grund, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvorfor han vil ikke acceptere den pågældende gerning. Hvis det er på grund af, man har forladet noget wajib, det betyder, at den er ugyldig. Udover at man bliver ikke belønnet for det, fordi Allah har ikke accepteret det, så er den også ugyldig. Og man skal leve godt. Men hvis grunden til, at Allah ikke accepterer det, det er på grund af noget haram, man har lavet det ind imens, så det betyder, at den er hvad? At den er gyldig, men man bliver alligevel ikke belønnet for det. To hurtige eksempler, som alle kender i forvejen, eller mange kender. Den første, hvor Allah prøver, sådan man siger, laqab Allah salat ahadikum idah, det er det, at Allah vil ikke acceptere ens salat, hvis man har mistet renhed, at der kommer gas eller toiletbrud eller noget i den stil, til han laver wudu. At lave wudu, det er wajib. Som betyder, at hvis han laver salat uden wudu, udover man ikke bliver belønnet for det, den er heller ikke gyldig. Hvorfor? Fordi wudu, det er noget wajib, man har forladt. Tværtimod hvad? De er hadith, hvor der står, at Allah vil ikke acceptere ens salat, hvis, eller dem, der har taget til Araf, trulmen eller fremtidslæser, eller hvad det kan man skal kalde den, så vil ens salat ikke blive accepteret i 40 dage. Og lignende hadith, hvis man drikker vin, så bliver ens salat heller ikke accepteret i 40 dage. Disse to ting, betyder det, at salat er ugyldig, at man skal gentage 40 dage salat? Nej. Salat er gyldig, men man bliver alligevel ikke belønnet for det. Skal man forlade den, a'udhu billah? Det er endnu værre. Man skal leve den, men man bliver alligevel ikke belønnet for det. Så man skal leve den, man er ikke fritaget fra det. Men som en straf for den store synd, man har lavet, så bliver man ikke belønnet for det. Hvorfor er den alligevel gyldig? Fordi at tage til fremtidslæser eller drikke vin, det er noget forbudt. Har I forstået det? Og så er der også Sheikh, han har flere eksempler, som vil takles næste gang. Så må han lade sig selv.